Issa nitħabbu mal-baħar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun iz-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbit.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela illum se nitkellmu dwar il-pubblikaturi fis-sajf. Ovvjament l-aċċent tagħna jkun il-pubblikatur Malti. Kif tafu f'din is-sensiela din naqbdu ma' diversi professjonijiet u ma' diversi suġġetti u nippruvaw narawhom mill-lenti sajfija. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. Chris Gruppetta li jiġi minn Merlin Publications. Ovvjament dali se jgħid ħafna minnu xi ftit jewwis forsi jgħod ukoll għall-pubblikaturi tagħna. Zgur li jem diversi suġġetti Kris li mhux darba jew tnejn anki li ħna qajjimnihom fi programmi bħal dan, però forsi l-ewwel mistoqsija tkun din, il-ħajja tal-pubblikatur fis-sajf, il-ħajja tieqa' għall-kollox, ma jsir xejn, ingawdu s-sajf.
Kieku tajjeb, nieħdu l-post ta' min nipproponuha kif jgħidu. Le, fil-verità minħabba natura ta' kif taħdem id-dinja tal-pubblikazzjoni, inti dejjem qed taħseb ftit xhur minqas bil-quddiem. Jiġifieri bl-Ingliż il-lead time, il-ħajja ta' ktieb imma qabel jiġi ppubblikat huwa bejn 18 xahar. Jiġifieri tibda qisek minn sena u nofs qabel. Jiġifieri bħalissa jkun jishom tinstema stramba qegħdin proprju nibdew disħana u tasqad bidu tas-sajf li qed naħsbu għall-kotba tal-miliet, però inti nkun qegħdin nagħmlu kważi mhux effett tal-għeluq imma kważi qegħdin vera naraw li kollox qiegħed f'postu li għandna kollox sersew għall-kotba, jiġifieri moħħna jkun ix-xogħol tagħna jkun fuq kotba li ħorġu għall-aħħar tas-sena, meta ngħidu l-miliet, nafu li ftit qabel il-miliet hemm il-fira jew il-festival tal-ktieb li huwa f'Novembru li hija u għet mizzewċ mkien mal-jum dinja tal-ktieb, għet mizzewċ punti kbar ta' dinja tal-ktieb fil-kalendarju Malti matul is-sena. Jiġifieri bħalissa propju il-kotba li mbagħad ħajħorġu f'Novembru għall-Festival tal-Ktieb u wara f'Diċembru għall-Miliet huma propju qegħdin jinħadmu bħalissa.
Normalment dan iż-żmien anke tibda l-ġirja textbooks fl-aħħar mill-aħħar minn kien qegħdin ukoll fl-aħħar.
Assolutament, anzi il-ġirja textbooks kważi bħalissa ħirġin minna fis-sens li dal-aħħar ftit xhur konna propjament qegħdin naraw li xi textbooks ġodda li qegħdin fl-idejn fis-suq, li textbooks li jridu jiġu ristampati jekk xi ħaġa spiċċat tiġi ristampati jekk tiġi aġġornata, jekk hemm xi regoli ortografiċi jiġu aġġornati. Għax naturalment, kif ta' fin tiġu skola, dak li ħajibda jintuża mill-għallima f'Settembru, irridu issa jew anke ftit qabel issa biex l-għallima jħejju l-lezzjonijiet fuqu, fil-każ ta' skejjel tal-Knisja u indipendenti, irridu anke l-kotba jinxtraw mill-ġenituri fis-sajf, għax normalment l-iskejjel jagħtuhom il-lista tal-kotba propju dal-waqt mar-riżultati tal-eżamijiet, jiġifieri l-istess kollox jimxi ftit bil-qudiem, ġifieri dak il-kotba textbooks kienu qed jitlestew proprju fil-xhur u l-ġimgħat li għaddew.
Kris, inti ġej minn kumpanija li għamlet nista' ngħidu parti mill-istorja importanti ta' textbooks f'Malta. Għadna nistgħu ngħidu li t-textbook huwa salvazzjoni ħan seħlu hekk salvawhom għad-dar tal-pubblikazzjoni.
Naħseb inkun qed nillu druħna jekk ngħidu li le. Naħseb xi ftit hija forsi imxejna xiftit fis-sens li hemm anki kotba oħrajn li jagħmlu kif tajt biex nuża terminu li qed insalvawhom biex li iżommu id-dar ta' pubblikazzjoni għaddejja, però naħseb inkunu qed nikdbu jekk ngħidu li il-kotba tal-iskola mhumiex dak li iżommu u fil-fatt jissussidjaw il-kotba letterarji li iżommu l-letteratura Maltija ricka, iżommu l-kotba fl-idejn, però li ma f'termini finanzjari ma jirrendux u ħadd ma jista' mingħajr sussidji u affarijiet simili jippubblikhom kieku. Jiġifieri dak huwa forsi rwol li semmejtu inti jiġifieri semmejtu xiela ma huwa rwol li forsi ma tantx nagħtu każ ma tantx inqisuh ta' textbooks, però huwa rwol importanti mhux biss fih innifsu għax textbooks jitgħallmu tfal fuqhom, eċetera, eċetera, però jeġix ukoll biex iżommu dar ta' komplikazzjoni li tkun tista' tippubblika xogħol letterarju ieħor, sia ta' tfal sia ta' kbar.
Forsi huwa strump ukoll qegħdin nitkellmu dwar textbooks fi żmien is-sajf, forsi t-tfal qegħdin jisimgħuna l-istudenti minn
jirrabjaw.
Però huwa interessanti li xrajna evoluzzjoni sħiħa f'dan qasam, ġifieri jekk tħares lejn dak li għamiltu intom u li għamlu anki kollega tagħkom. Illum għandna xi ħaġa ferm differenti minn dak li tlajna jiena u inti fuqhom u ħafna drabi xi kultant anki jgħaddu lil ta' barra u llum għandna anki dal-kunċett ta' podcast. Ġifieri textbook sar xi ħaġa meraviljuża.
Ekku, u fadal fejn jimxi, ġifieri sa kif nafu kull ħadd diġà diħlin it-tablets fil-klassijiet, ġifieri ħaj jerġgħu komplu jinbidlu, però diġà hemm il-whiteboards li allura diġà hemm mod kif materjal diġitali jitqassam ġo klassi, ġifieri kif qed tajt inti textbook ta' żmien u żmienek għat-textbook tal-lum qas jingħaraf, apparti arġent ovvi l-grafika nbidlet, ix-xogħol inbidel. Però hemm ħafna minn dawn inti semmejt il-podcasts li huma importantissimi kemm għax jagħtu elementi żjed dinamiku li t-tfal flok biss jaqraw u jisimgħu l-għalliema qegħdin anki jisimgħu permezz ta' dawn l-MP3s għandhom materjal xi jisimgħu anki wkoll għax peress li kemm fil-primarja l-ġurnata daħlu l-benchmark u anke hemm ekwivalenti fis-sekondarja hemm il-ħiliet tat-taħdit u smih, jiġifieri smih u l-tifel tifla jafu jisimgħu, jixtarru dak li qed jismu u jwieġbu mistoqsijiet, jiddiskutu, jitkellmu, jagħmlu konverzazzjoni bil-Malti, saret mhux biss bħalma dejjem kienet xi ħaġa importanti ħafna għall-ħajja ta' kuljum, però saret anke parti mill-lodda li għandhom bżonn, allura affarijiet interattivi, affarijiet bħal podcast, affarijiet digitali oħrajn jgħinu proprju anke għal dawn il-ħiliet.
Chris, ovvjament inti tara ħafna manuskritti, apparti mix-xogħol tiegħek dejjem tfittex u dejjem tħufar xi ħaġa ġdida, ovvjament anke sajf jekk ikun mimli probabbli minn dawn il-kontinwazzjoni, jekk ma żidhomx naħseb ukoll.
Eh, probabbli.
Il-kurzita, x'inhi r-respons li jkollok għaliex naħseb jiena ma rridx nagħti iċempluni eluf ta' nies ta' ma mhux darba jew tnejn jgħidu li jisma' tajt inċempillu lil dak jew ieħor għandi dal-manuskritt, għandi dal-rumanz, l-istejt dal-ktieb, x'ħana mel bih. L-esperjenza tiegħek.
Il-rispons jiġifieri fis-sens tal-ammonti ta' manuskritti li nirċievu meta ngħid jiena perswas għand sinaf għax kemm darba nitkellmu fuq għal il-kollegi tiegħi f'dar pubblikazzjoni l-istess ħaġa. Huwa ammont enormi. Huwa sabiħ għax iżommok tal-għan jgħidu kol piedi per terra li inti taf xinu jiġri ma tibqax biss fit-torri tiegħek qed taħdem ma l-awturi tiegħek biex ngħidu hekk, imma qed taf x'qed jiġri fid-dinja hemm barra x'qed jinkiteb, x'tip ta' sperimentazzjoni tissib. Li ħaġa sabiħa jiġifieri għal ħares kolli ma nibqax nagħmilha dik il-parti tax-xogħol, però m'hemmx inutli ndurhom għall-ewża jieħodlok ħafna ħin. Ovvjament inti kull manuskritt trid taqrah jekk ikun xi ħaġa li tant interessanti li taħsibha bis-serjetà iċ-ċansu li terġa' taqrah.
Issibu mill-ewwel imma dan fis-sens tinduna tgħidha
tam.
Interessani, jew ma teskludix li ġili tlift ukoll xi manuskritt.
Żgur mhux ma neskludix, ċert li ġili tlift naf xi manuskritti li biżbal tiegħi ħallejthom għaddejjin għal xi raġuni oħra nkun qatt leh. L-manuskritt ma nistax nippubblika wara jippubblika ħadd ieħor u jkun suċċess jew anke indipendentment milli jkun suċċess jew leġieli. Terġa taqraħ, terġa titkellem għax għadwar u tajt għamilt zbalem. Għana kolumani, tkun qed taqraħ kif qed ngħidu qed taqraħ ħajja maġna xorajt bħalissa s-sajf waħda minn affarijiet li nagħmel kif ftit jien vaganzi mat-tfal mal-familja, tispiċċa ħafna drabi llum l-istess semmejna t-teknoloġija tieħu xi kindil għax ħaġa simili nitfal manuskritti. U ġifieri tispiċċa taqra ħafna minnhom, tieħu gost taqrahom ukoll, imma kultant biżejjed tkun burdata ftit stramba, tipprova li, għax ta' fitti, professjonalità titlob li tipprova, però kolla mani, ħattu mani, nuklin. Jiġifieri ġieli ħejġi xi ħaġa, li żied ħaġa triki, li ħaġa diffiċli hija naħseb li ma tħallix l-interessi personali tiegħek fis-sens kulħadd għandu ġeneru li jħobb. Jiena l-argument il-ħorer ma tantxux ġeneru li fiċċu meta bħala qarrej, imma il-periklu huwa li jekk jiġi manuskritt fidi, nibda naqraħ u ngħid qiegħda tal-ġeneru tal-orrur.
Le mena. Irni distingu ftit, għax jimmu xed ftit li oġob lili, pala Chris, pala Array, ġifiri, u tiġri spess, ġifiri kodba tal-fantaxjenza, l-mġata tal-limt inħobbom, pero ma konċ partikolarment infittixom, pero kienem għatem periodu fej għaw ammont awturi Maltin qed jiktbu f'dak il-ġeneru, fantasy, sci-fi, li allura titgħallem u batu apparti mix-xogħol tagħna li tajt ħanaqra ftit anke x'qed jekk jiena hija.
Aw kwalità Chris minn dal-qari li tagħmel jew ħafna drabi jkun anki repetizzjonijiet ta' affarijiet li ġa qrajna.
Ngħidlek bħal kollox iva jkun hawn repetizzjoni bħal kull ħaġa naħseb minn jirċivi sottom sunet ta' kanzunetti jgħid l-istess ħaġa ta' kollox. Ħajkun hemm il-ħafna li huma kitbiet li ġara jtbħalhom li ma fihom xejn oriġinali, li oħrajn huma interessanti imma appuntu xejn oriġinali. Imbagħad ikollok dawk il-ftit, jiġifieri mo qed ngħid xejn naħseb straordinarju, ngħid huwa dejjem il-ftit li ħajkun eċċellenti jew straordinarju jew jiġifieri kwalità ma tistax tfittixha billi tajt għalhekk irċevejt 200 manuskritt jekk mhux il-200 kienu tajbin mela m'għandix kwalità, le ma naħsibx tista' tajt hekk. Eħe, l-kwalità dwar però ukoll li hemm ukoll li inti dejjem ħatkun qed tfittex affarijiet partikolari, id-domandi dar ta' pubblikazzjoni jiena li qed nitkellem relattivament għal Malta industrija żgħira, jiġifieri hemm ammont hemm limitu kemm tista' nippubblika f'sena, mela jekk jien diġà pubblikajt tliet polizjeski għall-argument dis-sena, jekk jiġini manuskritt irraba wieħed, kultant tajjeb kemm mu tajjeb, ikolli kontra qalbi jo ngħid dak li jkun isma' minn tliet tistenna sentej, inkella jkolli ngħid le. Ġifieri, kultant jitlu dawn u dawn huma liżiet l-ara affarijiet iżjed diffiċli għax inti hemm rumanz joġbok imma jew jista' jkun ngħid isma' jien da m'għandux ma naħsibx nista' nbiegħ u ma naħsibx għandi l-għodda xina gerjat forsi fuq tibta kodba oħra li nista' mmexxih.
Ġieli ġrat lek din tagħmel ktieb li taħseb li se jnexxi u forsi s-suq ma jilqgħu daqstant. Intom marrufin għall-marketing li tagħmlu, ġifieri ħafna drabi.
Nippruvaw però ovvjament hemm limitu iva ġieli kellna kodba li jien naħsib li ħajr nexxu li naħsib li kienu se jista' jkun kelli żbaljiena fl-evalwazzjoni tiegħi. Jew jista' jkun li ma kienx kultant kultant il-marketing huwa sabiħ imma huwa wkoll trikja ħafna fi sens tista' taqbad tinserta periodu ħażin, jista' ktieb ħriġtu fi żmien meta hemm tazza tad-dinja għaddej il-futbol, kulħadd moħħu fek, kull ktieb jgħaddi u jintesa.
Inna ġili għamilt dal-argument miegħek mal-papa tiegħek ma ġew Mizzi ma nies oħrajn. Fintom dejjem tgħidu li naf tkun ġej elezzjoni tagħmel effett, jekk ikun ġej Super 5 ukoll jagħmel effett, jekk ikun ġejja u xi ħaġa interessanti wkoll meta tgħid taħseb fuqha.
Jagħmel effett kbir, ġifieri irraġajtu ma ħafna u kif qed tgħid inti kemm darba diskutejnihom, hemm ħafna elementi, però waħda minnhom prinċipali hija l-attenzjoni, l-attenzjoni tal-array meqjus bħala l-konsumatur. Diġà fl-aħjar ta' żminijiet dillum il-ġurnata kif nafu hija diġà mferxa f'ħafna affarijiet għax għandek mela hemm serje televiżiva ġdida se tibda, iċ-ċinema taf li ħireġ dak il-film ġdid, hemm dak qed nippjana forsi s-sajf x'se nagħmel. Jiġifieri ġa moħħna.
Intom relattivament fil-fatt fis-sajf isu jieqaf naqra x-xogħol. Għalkella ma ġieli provajtu anke tnejdu xi kotba fis-sajf.
Ġieli però nillimitaw qed nitkellmu fuq is-sajf, jiġifieri kif lew semmejna x-xogħol ikun għaddej, però għall-affarijiet li ħirġin iżjed tard. Għaliex għax in-nies diġà dak li jkun ferxi iżjed diffiċli anke bil-marketing, diffiċli dak li jkun iżjed tilħu, dak li jkun forsi moħħu biex imur il-baħar, forsi gazzetti manka media elettroniċi jaqra inqas għax ikun moħħu iżjed. Jiġifieri dak li jkun jekk inti ma tistax proprju tafza dak li jkun li ħareġ il-ktieb, imbagħad tlift dik li ngħidu tieqa ta' opportunità li kellek għax inti mbagħad naturalment jekk għaddew xarej f'Ottubru, f'Ottubru l-ktieb diġà għadda dak li ktieb li ħareġ f'Lulju diġà għadda żmienu f'Ottubru hemm il-ġdid, allura tkun tlift iċ-ċans.
Chris, kif tara inti s-settur tal-ktieb Malti? Għax jiena tħafna diskors il-Malti ma jaqrawx, il-pubblikaturi din jippubblikaw il-kodba b'sakrifiċċju kbir, id-distributuri mhux qed jilqgħulhom il-kodba l-stationers, jien naf, donnok sena wara sena, sajf wara sajf, xitwa wara xitwa dejjem tisma' l-istess argumenti. Ma fejn qegħdin ta' bil-ħaq? Almenu kif tara l-affarijiet.
Kif narah jiena eżatt kont se ngħidlek, nista' ngħidlek kif narah jien. Daw l-affarijiet qed issemmi kollha minnhom u minn darba anke jien u inti tkellimna fuq u jiena gerger dwarhom. Però naħseb kollu veru jekk tqabbel naqraw il-Maltin daqs pajjiżi oħrajn min jaf vera fuq il-karza tal-linja f'mezzi pubbliċi ma tantx tara nies forsi jaqraw daqs kemm tarhom barra. minna ħal-oħra u koll għal dan iċ-ċokon ta' pajjiż għaddejjin. Però titqis ukoll li apparti li nippubblikaw aħna l-pubblikaturi kollha, hemm il-kotba kollha bl-Ingliż li jiġu minn barra. Jiġifieri jien l-istess mhux qed ngħidha f'xi statistika, sempliċement dak li nara. Naħseb bħala naqraw mhux ħażin ħana l-Maltin. Però li naqraw affarijiet lokali ftit inqas. Hemm ħafna raġunijiet mill-ġdid, jiġifieri anke dak li jkun kieku tmur issa fis-sajf, tmur f'dej il-baħar. Tara ħafna nies jaqraw, kuk kellek tipprova tagħmel speċi ta' isu random survey ta' ris naqra, u mal-ftit li qraw offert lokali. Issa forsi hawn mhux il-lokna qagħditlu għaliex u mhux għaliex, però dik hija realtà li taħall impatt fuqna ovvjament, jiġifieri li dak li jkun iħobb il-qari demu għabidu u jekk l-industrija tal-ktieb baqgħet għaddejja minn kemm kif qed tgħid inti ħafna sagrifiċċji li jsiru minn kulħadd, naħseb anke mħabba li mħabba li għall-qari. Però naħseb jena jidu għek kultant nimxu passi għek kultant nimxu passi l-qoddim. Jġifiri, għet jisiru ħafna sviluppi, ħafna sijaf dik li produzzjoni u grafika, sijaf kontenut, illum l-autor u ħafni zjet lest jeditja, jaħdem flimkien ma editur, jaqraw jirriċerka, jġifiri, anka il-prodott finali għet ikun ħafna zjet u ħafna zjet varjat u kol.
Ekku, u inti fil-fat għet minn daw li temmen ħafna fjew xek il-kunċetta edituri li forsi għal-Malta. Ma minna snin kienet
diffiċli. Hija ġarettament ġdida. Issa forsi bdiet dieħla ma jneħe nemmen fiha ħafna sempliċi raġuni li huwa dak li jsir wara kollox ukoll anke barra minn Malta, jiġifieri ma nilludux ruħna li naqraw bestseller Ingliż Franċiż. Li baqa' kif kien, anzi jien spiss inħobb ngħidha barra minn Malta awturi speċjalment ta' ċertu kalibru jieħduha bħala offiża jekk imorru andar ta' pubblikazzjoni u din ma tal-lokalhom x'editur jieħduha bħala mela xiex ma jisniex importanti bżejjed jiġifieri huwa hija parti mill-għodda li jiġifieri pretendu ta' żgur. Huwa l-editur forsi peress xi ħaġa relativament ġdida u Malta forsi ġieli nara bħala qisu da xi ħadd ħajkkoreġili xogħli, fattu mhux hekk, huwa xi ħadd huwa bħala jnejn oħra li jistgħu jaqraw il-manuskritt b'mod iżjed oġġettiv, għax minn kitbu qatt ma jista' jkun oġġettiv ovvjament għax hija t-tarbija tiegħu. Huwa proċess ta' diskussjoni, jiġifieri l-aħħar kelma dejjem hija tal-awtur, imma huwa proċess ta' diskussjoni li nemmen ix-xogħol aħħar ikun ħafna ħjar.
Kris, inti jekk tippermetti li l-fortuna tiegħek llum hija mibnija madwar numru ta' awturi li direttivament huma żgħar li huma tamparek u x'naf jien. Kif tħares lejha din? Ovvjament għandek awturi li huma ikbar fl-età li huma parti mill-istorja tal-letteratura llum. Ma tħares biss sempliċement bħala investiment tal-futur jew?
Naħseb hija ħaġa għal ħares ma kien iċċekk fis-sens l-awturi l-kbar biex ngħidu hekk għal ħares ma jkunux huma għal ħafna raġunijiet u anki għaw ħafna minnhom li jibqgħu jirriċerkaw u jibqgħu jisperimentaw b'affarijiet sbieħ, jiġifieri. Però naħseb kieku jkollok letteratura li tittistrih biss fuq nies ta' ġenerazzjonijiet ikbar huwa ħaġa perikoluża għaliex għax inti għal quddiem plus li kif bħala ħajja ta' kuljum nies ta' etajiet u ġenerazzjoni differenti se jkollhom idejat differenti, se jkollhom esperjenzi differenti, jiġifieri se jipproduċu tip ta' letteratura differenti ħafna. Jiġifieri jiena għalija li hemm din it-taħlita hija ħe waħda minn żiet affarijiet eċċitanti li qed issir fil-letteratura Maltija.
Fija sogru?
Fija eżjed sogru meta huma iva awturi ġodda, għax awtur ġdid dejjem huwa eżjed diffiċli, jiġifieri bħal kull tip ta' marketing, jisek għandek film li l-addirettur, laqas l-atturi ħadd magħruf. Ġieli kollok dal-breakout hit, però huwa ħafna iżjed għalhekk l-attur il-kbar fiċ-ċinema jieħdu dak il-flejes kollha x'huma għandek garanzija u l-istess bl-awturi jekk int għandek awtur magħruf, hemm huwa ħafna ħfef timmarketja awtur magħruf għax tajt ktieb ieħor ta' xi ħadd li magħruf, l-awtur il-qareja jafu bih, jafu biha. Awtur ġdid diffiċli, però mbagħad ukoll għal min forsi qed ifittex ħaġa differenti, hemm dik il-ħaġa eċċitanti, hemm vuċijiet li semmejna l-fantaxjenza. Ftit li xejn kien jinkiteb fantaxjenza bil-Malti kien hawn ftit, illum il-ġurnata awturi iżjed żgħar li qed jesperimentaw b'dan il-ġeneru. L-istess hemm pereżempju żewġ awturi partikolari ġuni f'moħħi li qed jiktbu fuq ġeneru spazjali li forsi bil-Malti ma tantx konna naħsbu. Jiġifieri awtur ta' età differenti ħajtik ħafna minnhom illum ġata jgħixu barra minn Malta għandhom esperjenzi
differenti.
Malta fl-Unjoni Ewropea jaħdmu barra, minn jaħdem Brussell, minn jaħdem Lussemburgu, minn bnadi oħra, jiġifieri qed iġibu magħhom l-esperjenzi tagħhom ta' dik il-ħajja li anke fil-ġenerazzjoni tagħna ma għexniex qed tiġib mbagħad tirriproduċuha toħroġ mill-letteratura tagħhom.
Chris, inti bħala pubblikatur innexxielek anke tagħmel xi kuntatti ma barra minn Malta u naħseb din hija wkoll il-ħolma ta'
kull awtur,
ta' kull pubblikatur, anke li mhux hekk nagħmlu l-pontijiet u jkollna xogħol tagħna f'lingwi oħrajn. U jiena ngħid ukoll f'lingwi li mhux sempliċement nifqu Sloven u lingwi oħrajn. Bir-rispett kollu lejn kulħadd ta' ma nixtiex niftiehem ħażin, ma nippreferi jkolli awtur maqlub f'lingwa li tista' tinqara mill-miljuni milli tkun iktar settorjali.
Naturalment kif qed inti dik hija l-ħolma ħarja ta' kull pubblikatur ta' kull awtur. Hija wkoll ħaġa diffiċli immens. U ġieli nimmaġinaw li jien meta bdejt f'dan ix-xogħol kont nimmaġinaw ħafna ħfef kont ngħid ma kif. U mbagħad tibda
kamel. X'inhu ma l-diffikultajiet? Forsi n-nies ma japprezzaw. U kif jibdew Chris dawn il-kuntatti?
Il-kuntatti jibdew bħal kull tip ta' networking, trid tagħmilhom bis-snin, hemm il-firi kif taf hemm Frankfurt u hemm Londra, hemm Bologna li huma tliet mill-ikbar firi tal-ktieb. Tibda ftit bħal kull tip tagħmel daw il-kuntatti, tibni ċertu forsi reputazzjoni billi anke tġiel tkun involut f'attivitajiet li ma jirrendux immedjatament traduzzjoni, imma huwa xi ħaġa żied investiment żied medium long term fit-tul. Id-diffikultajiet huma li anke Malta kont qed insemmu l-ewwel kemm nirċievu manuskritti. Issa immaġina da immultiplikaħ e għansemmu nsemmejt lingwa kbira, forsi l-Ingliż hija li żied lingwa li tista' timmaġina f'termini ta' kemm tilħaq miljuni ta' nies. Publikatur Ingliż terġa' aġent għax barra minn Malta ma tmurx direttant pubblikatur turant l-aġent letterarju jirċievi ġifieri jinġieli kelli laqgħat magħhom firi barra minn Malta u mmur biex nagħmel dak insejjaħ pitch nipproponi manuskritt u jgħidlek ngħidu dan għall-argument polizjesk bil-kemm tkun ħadd vjet jgħidlek okej dolodu biss qablek kelli laqgħat oħra li għandi dal 20 polizjeski ieħor biex nevalwa. Tiegħek xi jagħmlu speċjali, xi jagħmlu differenti. Ġifieri il-kompetizzjoni ħafna żied ħarxa u mhux kwistjoni ta' aħna l-Malti mhux tajbin daqs oħrajn, le mhix dik il-kwistjoni, kwistjoni hija bħal kull ħaġa jekk inti x'inhi għal kull għadma u mitkelb. Ġifieri dan hekk hemm ammonti enormi, ġifieri u iżjed ma tmur f'lingwa kbira għalhekk inti semmejt il-sna oħra.
Iżjed ma rispett għax forsi.
Le, assolutament jien l-istess.
Nenewden ta' fuq hawn il-mistoqsija li għamilt. U jien l-istess ma rridx nistema'.
Le, nifhmek jiġifieri naħseb anke minn qed jisma' najf. Ħafna drabi huwa bl-Ingliż ngħidu stepping stone. Huwa bidu. Li inti għax imbagħad x'tagħmel tibni ċertu kredibilta fid-dinja ta' barra. Għax aħna għalina Malta, iva dak l-awtur taf kemm ibih kopji. Però Malta x'inhi fil- Malta isma' d-dinja kollha. Menti jekk tmur editura ta' ġent barrani u tajdlu mela dal ktieb Malti, però diġà ġi pubblikat is-Slovenja, diġà ġi pubblikat hemmhekk. Jiġifieri bħalma huwa l-Premju Ewropew tal-Letteratura huwa timbru li meta tmur dal-famuż 20 manuskritt li għandhom u jridu jagħżlu għandhom dik ix-xi ħaġa.
Chris, se ngħidu wkoll li dan huwa negozju inutli noqogħdu nilabuha tal-verġni li din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ukoll mal-flus u fl-aħħar.
Assolutament u inutli
bħalkoll.
Ekku, dawnu ma bħalma aħna d-djar ta' pubblikazzjoni l-oħra kważi kollha parti dawk li huma abbinati mal-partiti politiċi, eċetera, però l-oħrajn kollha huma kumpaniji privati. Fl-aħħar mill-aħħar inutli jekk aħna għandna tim ta' nies li qed jiddiżinjaw il-kodba professjonisti, qed jeditjaw għar-rejja tal-provi, l-awturi stess, aħna stess kulħadd, dan naturalment hemm
ikun vera fil-wettu,
però hemm pagi xi tħallsu, hemm affarijiet xi jsiru, jiġifieri ħadd ma jista' jagħmel xejn fuq telf, anzi għalhekk l-ewwel semmejna textbooks, it-tentazzjoni tkun li wieħed jagħmel biss dak li jimxi naħseb għandhom jiġu qed tajli tfaħħar lilek innifsek, però qed ngħid għal djar ta' pubblikazzjoni kollha li flok nillimitaw ruħna nippubblikaw biss dak li jimxu, nużaw parti milli minn dak li jħallu l-kotba li jimxu biex nissussidjaw letteratura oħra li tarrikkixxi l-Malti, però l-kotba nafu mhux se jirrendu profitt.
Fil-fatt naf inti wkoll Chris ġira għamilt anke esperimenti fejn libt kotba fl-Ingliż pereżempju.
Ekku.
X'kienet ir-reazzjoni l-dat tip ta'? U min jixtrihom dawn il-kotba?
Li taqleb kotba, fatti għamil kif inseħħetlhom sew esperimenti. Sfortunatament is-suq għalihom f'Malta għadu limitat, naturalment. Barra minn Malta l-ħolma kif qed ngħidu dik li inti ssib distribu għax l-istess dan mhux għandek tib l-Ingliż u tmur x'etamel tmur bil-karozza tqassmu l-Ingilterra, trid distributur, trid tim ta' marketing hemm ħafna affarijiet. Però ġewwa Malta is-suq huwa limitat, għandek is-suq tat-turisti verament, però meta niġu għal-Maltin insib lil-Maltin jekk qed ara kemm l-ewledna jaqraw bl-Ingliż, però jekk jaqraw bl-Ingliż, jippreferu jaqraw xi ħaġa bl-Ingliż ta' awtur native English speaker writer biex ngħidu hekk. Jiġifieri dik inħossu għalmen jiena ninħossa li biforsi li nemmen jekk irid ikun ottimist li qed qatt nelbuha.
U r-reazzjoni ta' turisti għal ikun hawn kurjuż qed
ikun hawn kurjuż, ovvjament imbagħad hemmhekk jidħlu xi oħrajn li titilħaqhom, jiġri jidħlu xus ta' marketing u titdaħħal forsi ktieb li wara relattivament letterarju ġo b'ħanut fejn jinbjaw il-ġelati u souvenirs, jiġifieri mbagħad għandek dawn il-kwistjonijiet. Però u koll
ma naħseb mhux faċli.
Le, eżatt, dikki, irid ikun hemm forsi azzjoni iżjed bid-diretta lejn dan is-suq u irid ikun hemm għażla ikbar. Bħalkollox jekk inti tmur għand turisti tgħidlhom għandkom tażlu bejn dawn l-għaxar kotba diffiċli. Però biżmien qed jiżdiedu ġifieri l-istess dan naħseb huwa investiment, naħsib ħadd ma jittraduċi kotba bl-Ingliż biex isiru suċċess bl-Ingliż millum għall-għada, naħseb u investiment iżjed fit-tul li qed inwessaw nagħmlu ferxa u sa ta' għażla ta' kotba Maltin bl-Ingliż u l-qudiem naħseb nispera t-naraw il-frott tagħha.
Is-sajf ideali ta' Chris Gruppetta, għandna l-aħħar ftit mistoqsin nagħmluhom fuq il-livell personali għandi dwar.
Is-sajf ideali forsi jkollna iżjed ġranet il-bot mix-xogħol. U l-bot mill għax kif konet najdu.
Mojir naxilek għax għadna.
Eħle, speċa ġor il-xol mija.
Ma tinti tħobb, il-kodba tħobb il-ħari.
Fat wahda mill-affarijiet.
Fejjib da xol u fejjib.
Tijaj, ija dik li kultant najt, għarajt, għet naqra għatta parti kbira minn ħajti naqra, pero nkun nishtiq naqra l-gost tijaj u koll, ġiviri, ekif t-tani għaw nġri biktib biex forsi koll 10 minuti biex ħaġa uħra, naqra ħaġa tijaj, ġiviri, forsi fis-sajf. U jissolti jinnixxiel, najt dawk nagħmel dawk il-ftitijiem ta' kollox ġimgħa xi ħaġek, ngħid minix senħom manuskritti miegħi biex taħarx lej manuskritti, jekk ħanaqra ħanaqra bis-affarijiet li nixtieq nagħmel jiena, il-bot mill-emails dik hija xi ħaġa.
Inti wkoll teknoloġija tħobba.
Però
llum serna mhux qedik biss, u naħseb serna xi ħaġa għar minn qedik.
Għar, għar. Min qedik.
Ma toqgħodx.
Le, ma toqgħod litteralment, ġifieri li jien ma jkollix il-mobile fuq sejtu d-dar żgur indur lura għalih, ġifieri.
U tmur fejn tmur fi klinika ta' tabib, tirkeb tal-linja, kulħadd tgħaddejja ra xi tiġri fuq il-Facebook.
Għax imbagħad iġib magħha xi l-kufizzjuż għax imbagħad peress li kohti jaf li rċevejt il-messaġġ mal kohti pretendi tweġiba mal-ewwel, ġifieri.
U l-lum sari todda anka nispalek, sari todda ta' komunikazzjoni.
Ija odda ta' kontkons, ija odda ta' marketing, ġbiħna id-dinja online, il-social media, u għaxa ħagġa li nużaw b-mod kontinu u għax tilħa audienzi ġodda, ġbiri assolutament nużaw ħafna.
Hemm ħafna affarijiet oħrajn, Chris, ma kif iġi dejjem hawnhekk.
Ekku,
naqbdu ftit. Ma' numru ta' temi li jduru mal-wiċċ ħanidu hekk ta' suġġett tagħna, nittama li anke l-semija tagħna ħajjarnilkom anke għall-qari. Aħna matul dan il-programm ukoll tkellimna dwar il-kotba, tkellimna dwar il-librerji matul din is-sensiela u nawguraw li aktar nies anke jfittxu l-prodott Malti, fittxu l-ktieb Malti għal iżgur hemm xogħol interessanti. Grazzi lil Dr. Chris Gruppetta. Lekin il-misnen ta' għana u l-Karmenu Grek tal-bilanċ tekniku.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare.